Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni yedirwe mbasuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka mugenzi wanjye Aloys Bigirimana abanza tugezeho amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Edi, inkuru dufise mu karere, hari abarundi batari bake bakiriwe n'u Burundi muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo, birukanywe n'igihugu cy'u Rwanda. Turi kumwe na Pierre Clave. Pierre Nkurikiye, murambabarira, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Pierre Nkurikiye, mwiriwe
neza.
Egome, abo barundi birukanywe bangana gute? Mwotubwira kandi imvo yatumye birukanywe.
Bashika kuri 91 bakaba birukanywe n'icyo gihugu bakigwa mu Burundi, hariya ku mupaka Burundi buhana n'icyo gihugu. Bashika kuri 91 hakaba harimwo abana, abapfasoni n'abandi bahumuye. Abo mbere bakaba baciye barungikwa iwabo kuko benshi nabavuka nyene ngaho mu Kirundo. Ariko hari babashika ku 16 basigaranye n'igipolisi bakiko barabazwa neza kugira ngo bamenye neza bariho.
Egome, mwotubwira imvo yatumye birukanywa.
Ivyo kubirukana ntibisanzwe. Umuntu wese abaye mu gihugu kanaka atisunze amategeko y'icyo gihugu arashobora kwirukanwa. Natwe mu Burundi twama twirukanye abava mu bindi bihugu babaye muri kino gihugu batisunze amategeko. Ibirenze ngaho ngira ngo mwobibaza ababirukanye.
Egome, mwotubwira igihe boba babwiye igihe bari bamaze muri icyo gihugu kibanye cy'u Rwanda.
Bariko barababaza urabona bakiriwe igihe cya saa sita, barashaka ariko barababaza kugira bamenye neza ukuri gukwiye ku bijyanye nabo n'igihe baba bari bamazeyo n'ibyo baba bari basanzwe bakora. Byose ntibaraheza kubibabaza neza ngo baduce batungikirishe igeranye.
Egome, ubutegetsi muri iyo ntara ya Kirundo buriko bafasha gute kugira basubire mu miryango yabo?
Twabwiye yuko abenshi baza bamaze gusubira mu miryango yabo. Aho rero baca barabwa nini n'ubutegetsi nyine abajeje intwaro bakabakira mu bandi, hanyuma bakabafasha gusubira mu buzima bahoramwo cyangwa ubwo bahasanze. Abo basigaye nabo bariko barabaza kugira ngo iby'iwabo nabyo nyine bimenyekane. Urumva ni cyane cyane abakiri bato. Igipolisi kiriho cyane cyane kiraba yuko badashobora kuba ari inkozi z'ikibi, murazi ko kiriya gihugu gisanzwe kitubikira inkozi z'ikibi nyinshi. Bakubwira barabe ko atari bamwe basigaye baturiye abantu ngaho mu gisagara bashobora bahungirayo. Basanze ari abantu atabukozi b'ikibi bagirizwa, nabo nyine baraheza bashobora barungikwa mu miryango yabo, hanyuma barabwe n'abajeje intwaro nk'uko abo ba mbere byagenze.
Pierre Nkurikiye, uvugira igipolisi cy'u Burundi, turagushimiye.
Yego, murakoze namwe.
Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga nk'uko nabibabwiye muri studio muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kaiji Andy Freddy ni umuhanzi w'umunyarwanda w'imyaka 21 ukoresha izina ry'ubuhanzi rya Andy Bumuntu. Uyu musore ukiri mushya muri muzika nyarwanda amaze kwamamara nyuma yo kugaragaza ko afite ubuhanga bwihariye mu miririmbire. Indirimbo amaze gusohora hanini yazicuranze mu njyana ya blues ivanzemo gakondo. Indirimbo z'uyu muhanzi zirimo ndashaje ziri muzima z'iminsi zumvikana cyane ku maradiyo zikanakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Ubutumwa busigwa kuri izo mbuga zirimo YouTube bushima impano n'ijwi ryihariye ryumvikanamo ubuhanga mu miririmbire n'imyandikire y'amagambo aryohera benshi. Uyu muhanzi niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri Isanga, ikiganiro ngiye gufatanya na mugenzi wanjye Ernesto Ugeziwe umaze iminsi yimenyereza umwuga hano kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ernesto Ugeziwe, wiriwe neza?
Urakoze cyane Di, urakoze kunyakira.
Kaigi Andy Freddy, wiriwe neza kandi wakoze cyane kutubonera umwanya kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane.
Mbere na mbere, Andy Bumuntu, kuki wahisemo iryo zina ry'ubuhanzi?
Murakoze cyane. Iryo zina ry'ubuhanzi narihisemo kubera ko kuri jyewe numva ko umuntu ari cyo kintu cy'agaciro nkanjye mfite.
Andy Freddy Kaigi ni muntu ki?
Icyo navuga ni uko Andy umuntu ni ikimbere na mbere w'umunyarwanda asigaye umunyarwanda ukora akazi k'ubuhanzi, ubuhanzi bwerekeranye n'umuziki, kuririmba. Akaba amaze imyaka 21 abayeho nyine, asigaye nkaba ndi umunyeshuri. Ikindi kubyerekeranye n'ubuhanzi, nkaba amaze gusohora nyine izo ndirimbo ebyiri ariyo Ndashaje na Muka Data. Ndashaje akaba ari ifite amashusho n'ibindi bikorwa bindi bigiye kuza.
Umaze gusohora indirimbo ebyiri, hari indi mishinga waba ufite ijyanye n'ako kazi k'ubuhanzi watangije mu myaka mike ishize?
Indi mishinga rero navuga nka video, donc mbugiye hano hafi navuga video ya Mukadata nayo ibura iminsi mikeya kugira ngo isohoke. Ikindi n'andi ma audio, donc n'ibindi bitaramo ndi kugenda ngerageza kupanga muri iyi minsi iri kuza. Donc ibikorwa byo navuga ko ari ibikorwa byinshi bigenda kuza. Ndasaba abakunzi banjye kuba bari maso no kuguma hafi yanjye.
Andy, uranyumva?
Ndakumva.
Aha, yeah, mu Rwanda urumwe mu bahanzi navuga barimo kugaragaza ahazaza heza, ariko ariko nanone ugaragaye muri uyu mwaka cyangwa se mu minsi ishize. Mbere yaho wari uri hehe? Kuko urumva ufite imyaka 21 kandi ndakeka impano yawe itaje uyu munsi.
Mbere umuziki nawutangiye muri 2009. Iyo twatangiye turi bande, ari bande y'abasore baririmbaga duhurira ahantu hamwe tugakora umuziki ufite impano, wiga gucuranga, donc twagiye tuzamurana mu muziki. Nyuma rero nibwo buri wese muri abo ngabo twagendaga tuvuga tuti arageze ko kanaka atangire umuziki bwo kudufashanya muri kariyeri.
Abo ni bande? Ni bande? Hari abandi bamenye bazwi cyangwa
barahari? Nk'uwo navuga ni Shimwe Jean Luc na Yvan Buravan. Donc ni groupe twari tugizemo n'abasore n'abandi mudahinda mubona ni kuri fiza. Nuko rero kuri jyewe nkanjye personnellement numvaga igihe cyanjye kigeze, ejo bundi nubwo nasohoye indirimbo ya mbere yitwa Ndashaje nayo twari twarakoze n'ubundi kuva kera.
Andy, ahanini ku bakuzi wenda mu mujyi wa Kigali mbere y'uko usohora iyi ndirimbo Ndashaje, bakuzi mu bintu bijyanye na karaoke cyangwa se kugenda uririmba mu tubari dutandukanye unasubiramo indirimbo z'abandi, ariko nanone iyo urebye abahanzi benshi bagiye babaho ku isi bagiye bakora ako kazi ka karaoke, usanga akenshi kabangamira impano. Wowe ubihuza gute gukora karaoke, gusubiramo indirimbo z'abandi no kwicara ugafata umwanya ukandika izaho ukanaziririmba?
Kuri jyewe ikintu cya mbere navuga cyo ni uko karaoke nta hantu ibangamira impano. Kubera ko mu gihe cyose mugihe cyose ukora ukandi ukoresha ibi uhura n'abantu uperforminga imbere y'abantu, iyo ngiyo ni amaskills umuhanzi wese uwo ari we wese akenera. Navuga ko biri no mu bintu byagiye bimfasha kuba nduwo ndiwe kugeza ubu ngubu, nshobora kuba naperforming imbere y'imba y'abantu cyangwa imijyi imbere yanjye, namenye ko nikontora kubera abantu ndi kuririmbira. Navuga ko rero kubyo byamfashije ku rwego runaka, ariko ikindi rimwe na rimwe ukageraho ukayishyira iruhande ukugenda umenyekana, kubera ko nabwo hari ahantu bibangamira kanyere.
Ese ni ryari wiyumvishije ko ushobora kuba ufite impano yo kuririmba?
Impano yo kuririmba nayizeye nkiri muto, nayimenye nyine muri ibyo bihe bya 2008-2009 ndo twaririmbaga mu bigo turirimba shobora nyine umuntu agitangira uririmba ku mastage hirya no hino, aho ngaho ubwo namenye nti ibintu bishobora kuba no kubishobora kugira ikintu byanditseho.
Andi, ugisohora iyo ndirimbo yawe ya mbere cyangwa utangiye kujya mu bitaramo uririmba indirimbo zawe noneho udasubiramo icyaba iz'abandi, niki cyagutunguye ukavuga ati noneho ibintu bishobora kuba bihindutse?
Navuga ko buriya kuririmba indirimbo y'abandi iyo uyihindutse indirimbo yawe, hari impinduka nini muri wowe uba wiyumvamo, kubera ko iyo ugiye kubona ukabona abantu barishimye cyangwa se baguhaye baguhereza uwo munezero ari ukubera igihangano cyawe, hari umunezero nawe wumva ufite, hari kuraje biguhereza mu gukomeza gukora.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Uyu munsi twatumiye umuhanzi w'umunyarwanda Andi Bumuntu, akaba amaze gusohora indirimbo ebyiri, indirimbo zirimo Ndashaje ndetse na Muka Data. Reka tubanze twumve indirimbo ye Ndashaje, indirimbo yasohoye hanyuma ikaba imaze no gusohoka mu mavideo Ndashaje, hanyuma tugaruke dukomeza ikiganiro muri Isanga.
Kukansigaje oni gache wakuze ngubwira ko nazigera musiga, ariko ndashaje reka mwerurire. Bimubona bigutera urujijo, wishidikanyiriya niyo shusho isi dutuyemo. Abaseka bose siko bishimye mwana wanjye, oh yeah. Gusa witinya.
Iyo ni indirimbo Ndashaje y'umuhanzi Kaigi Andy Freddy, akaba azwi cyane nka Andy Bumuntu. Andy, ujya gufata icyemezo cyo gucuranga muri njyana, ni njyana idasanzwe mu bahanzi b'abanyarwanda, ni kuki ariyo wahisemo?
Aho ngaho navuga ko buriya iyo ufite ijwi akenshi riba rifite injyana rigenderamo. Uretse no kuba nkunda gitari cyane, ariko akenshi ijwi ryanjye buri gihe uko nabyimbaga niyumvaga mu njyana ya blues kurusha izindi. Niyo mpamvu nahisemo kuba nayihuza n'injyana y'iwacu, kubera ko ari honga nyine, ariko nkakora blues.
Kuki Ndashaje?
Ndashaje rero ni inspiration. Navuga ko ni indirimbo ya mbere nanditse. Nanditse iyo ndirimbo kubera ko nabayikiye, hari umunsi umwe ubwo nari ndi mu rugendo, noneho rero hari ahantu mu cyaro mpura n'abantu bari bikoreye umusaza ku ngobyi, n'ahantu hari mu cyaro hirya cyane. Niko rero ubwo kuba babisigiye bite umuntu n'umujyanye hehe, uwo mugabo yari arwaye bari bamufashe responsere. rero nyuma yaho ngaho nyuma y'igikirekire nibwo naje kwandika ndashaka ariko tubivuye cyane kuri cya gitekerezo cy'uriya musaza mvuga ndetse agarutse mu buzima n'icyo yabwira umwana asize n'icyo yabwira umwuzukuru we.
Andi tuturebye wenda tukakurikiza indirimbo urimo kugenda wandika guhera kuri ndashaje ugakurikiza mu kadata ni indirimbo ubona zitanga ubutumwa butari busanzwe cyane mu bajene cyangwa se mu rubyiruko kuko abenshi baririmba urukundo urateganya kwikomereza muri iyo nzira cyangwa nawe uzajya unyuzamo utange n'ubwo butumwa navuga ko ari rusange ku bahanzi muri iminsi.
Ikintu navuga ngaho ni uko kuri njye nanjye mbona izo ndirimbo nkora iz'urukundo ariko zikaba iz'urukundo rw'ibanze ariko ku byerekeranye urukundo rw'abantu hagati ya bakundana kuri njye mbona uko inganziza niko umuhanzi ukora indirimbo bya byose bitandukanye.
Andi bumuntu guma kuri telefoni turagaruka noneho twakira telefoni z'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ariko reka tubanze tubareke mukurikiye iyo ndirimbo ndashaje iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga umutumirwa wacu uyu munsi ni Andi Bumuntu ni umuhanzi w'umunyarwanda umaze kwamamara kubw'ijwi rye n'ubutumwa atanga mu ndirimbo ze ndi kumwe kandi na mugenzi wanjye Ernesto Ugeziwe dufatanyije kuyobora iki kiganiro akaba ari umunyamakuru w'imenyereza umwuga hano ku Ijwi rya Amerika. Reka noneho dufate n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika barimo kudukurikirana hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira icyo babaza uyu muhanzi Meshack Will Wenez. Uri he? Hehe?
Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ni nk'uku twashaka tumusabe aturangira ahantu twokura izo ndirimbo ziwe kuko ntajya ambereye mushyashya mu banyarwanda aturangira ahantu twozitora izo ndirimbo.
Urakoze Meshack. Reka dufate na Alexandre wiriwe neza. Uri hehe?
I Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Abana banjye kuramutse mutumire
arakumva
ndo ikibazo cyanjye jyewe ndamukunda cyane indirimbo ziwe ndazirangira cyane ndiko ndazumviriza yego nkaba namusaba n'ubucuti kuyo nk'ubucuti imbese byose ndasagaranye hejuru kuririmba kwiwe kurangira cyane.
Urakoze. Reka dufate na Didasi.
Alo, uratwumva Didasi?
Mwiriwe neza nimba atari mwaramutse ngaho mu studio
byose nta kibazo biremewe komera
nashaka munamukije munyamuziki Andi biga gusana Andi
arakumva
Andi n'umunyamuziki nakunze mu madembere cy'isi.
Wari usanzwe umuzi?
Nisanzwe ndamuzi ariko ndakuca igihe kimwe mu Rwanda ndacana ariko arashubaranga numva kabisa indirimbo ziwe numva aranyemeje.
Nkaba
nashaka kumusaba niba hari icyo yomfasha.
Mu buhe buryo?
Kunamusaba kuko kwagura umuziki wiwe no kugwiza abanywanyi benshi ko yadutsembera natwe n'i Bujumbura akazaza akaturirimbe.
Urakoze Didasi. Andi Bumuntu gerageza usubize abo bantu ko ari batatu.
Ubu ngubu wari uvuze ngo nihehe dushobora gukura igihangano kugeza ubu ngubu hafi hamworohera ni kuri YouTube. Ibihangano biri kuri YouTube, izo ngizo ebyiri zose ziri kuri YouTube, ari ndashaje, ari mukadata, niho ashobora kugenda akaba yazikura cyangwa se akazandika muri Google bamwereka ama option yo kuba yazidawunlodinga ku masite agiye atandukanye.
Ya hari n'uwasabye ubucuti ngira ngo wenda mushobora kutabasha kubonana amaso ku maso, ariko hari uburyo ushobora kuwenda uganiraho n'abakunzi bawe cyangwa abafana bawe, ushobora no kumubwira ku buryo nawe ashobora kujya muri uwo mubare.
Ni kuvuga ko imbuga nkoranyambaga zanjye cyangwa se amasite ya internet nkoresha ni amazina yanjye ni Andy Bumuntu kuri Facebook, akaba Andy Bumuntu kuri Instagram, ahantu hari hose kuri buri social network ni Andy Bumuntu. Donc umuntu wese ukeneye ashobora kunyandikira aho mba ndiho nkamusubiza.
Andi ngira ngo hano twabonye no kuri Facebook twagiye tubona ibitekerezo cyangwa se abantu bagiye bakuvugaho, abantu batandukanye harimo uwo bita Asajan nawe wavuze ko agukunda cyane ndetse ko akunda ibihangano byawe, hari uwitwa Imana Iriho Joel nawe wakunze indirimbo yawe cyane, iyi ngiyi nyine ndashaje niyo twe twashize ku rubuga rwacu rwa Facebook. Ngira ngo n'abantu bagiye batandukanye, ariko Andi hari umuntu ushobora kwibaza ati ubundi mu buzima busanzwe Andi usibye ibyo yatubwiye byo kwiga cyangwa se no kuba ngo aririmba muri karaoke, ubundi umunsi cyangwa se icyumweru cyandi iminsi y'akazi kawe ibiteye ite?
Donc kubera ko uretse umuziki na karaoke na n'iby'amashuri, nkora n'ibintu byerekeye teatro na danse. Donc buri munsi rero iminsi yanjye y'icyumweru iyo ntari mu muziki, donc muri studio mba ndi muri repetition za danse na teatre, iyo ntari aho ngaho mba ndi mu mashuri.
Aho ni mu itorero Mashirika ndibaza?
Yes, itorero ryitwa Mashirika, naho ngaho niho mbarizwa muri bibiri na bitatu.
Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro ni muri Isanga muri studio, turi kumwe n'umuhanzi w'umunyarwanda Andy Bumuntu. Kuri telefoni dufite Stanislas Wiriwe Neza.
Mwiriwe neza Hedi Rwema.
Uri he?
Kigali mu Rwanda, umurenge wa Burega mu karere ka Rulindo, ni karahanyuze ubwo ngubwo.
Ikibazo cyawe.
Ubwo rero icyo nagira ngo mbaze umutumire, nagira ngo manze musuhuze.
Narakumva.
Ikibazo cya mbere nagira ngo mubaze, ese kuva yatangira ubuhanzi bwe hari aho yari yabasha kuba yakoresha ibitaramo runaka cyangwa arabiteganya? Ikindi nkamubaza, ese aracyari umujeni cyangwa arubatse? Murakoze cyane, turabakunda Ijwi rya Amerika.
Afite imyaka 21.
Sawa, murakoze cyane rwose.
Rakoze Stanislas.
Andi Bumuntu, usubize icyo kibazo cya Stanislas.
Abazabisubize niko kugeza ubu nta gitaramo cyanjye nta Andi Bumuntu ndategura, gusa maze gutumirwa mu bitaramo byinshi aho nagiye performinga, ariko n'ibitaramo byanjye biri hafi, gusa biri inyuma y'uko nsohoye alubumu yanjye. Hanyuma kuba ko ndi umusore ntabwo ndashaka.
Ariko ngira ngo iki kibazo cya Stanislas kidasobanutse neza, ushobora no kutubwira n'ubwo wenda utarashaka? Hari igihe abahanzi akenshi uba usanga mukundwa n'abantu benshi, ugasanga rimwe na rimwe muranatindika.
Ntabwo nendeka, mfite umukunzi.
Wenda yakubajije ibyo ahereye ku ndirimbo yawe ndashaje, akagira ngo urashaje cyane.
Ariko Andi, ngira ngo sinzi wenda ahantu uri niba bishobora kugukundira, ariko hari n'abantu bashobora kutwumva muri kano kanya bakavuga bati ariko se koko uyu musore turi kumva w'imyaka 21 n'Ijwi turi kumva mu ndirimbo ye n'ubutumwa ari gutanga, ubu koko niwe bahamagaye? Ngira ngo ushobora kuririmba gato kugira ngo abantu bavuge bati wa musore niwe koko
twagiye? Enda nubwire mwana wanje, dora kukansigaje unigeke, wakoze nubwira ko ntazigera musika, ariko ndashaje reka nkwemere. Bimubona bigutera urujijo, wishidikanyiriya niyo shusho isi dutuyemo. Abaseka bose siko bishimye mwana wanjye, oya gusa witinya, oya witinya. Chiru mochi na honda kuko na nizo hamiro Nizo za nizo ndiye oh omura.
Wow, bravo, 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 bravo.
Rekoze cyane ndakeka ko abakunzi wawe bamaze ibyo byose bumvishe ko ari Andy Wanyawe.
Atari fake news. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Eliya wiriwe neza.
Wiriwe neza cyane gose ku Ijwi rya Amerika bwana Edi.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Nawe umuhanzi wumvisha aririmba te?
Uwo muhanzi aririmba neza cyane gose kandi mboneye akajya ko kumuha mwiriwe
n'amahoro n'ukuri aho bimeze bite
ndagwaye amanota 99 ku ijana
rimwe ararimwe
iryo rimwe nza uzarishyiraho ryari
neza cyane hanyuma akabazo ka mbere ndakubaza wewe muririmbyi ikintu cya mbere namaze kumva yuko uri umunyeshuri kunuzenya kugira umuntu asohore indirimbo imwe numvise yuko bitwara amahera atari make umuntu agufasha mu gusohora indirimbo cyane n'uburyo wewe nyine wironderera kubifatanya no kwiga hari namba ubibonamwe na narya uba usanzwe uri umunyeshuri ikindi nacyo utegekanya kudogira konseri nka gari ndabashimiye cyane ngaho onye kuri radio Ijwi rya Amerika ku kanya mu mpaye
urakoze cyane nawe Eliya i Bujumbura mu Burundi reka andi bumuntu agusubize
icyo navuga aho ngaho ni uko yego ndi umunyeshuri ahubwo rimwe na rimwe byo hari igihe bigoranye kubera cyane cyane ariko igihe ariko bigiye kuri kote ya ekonomi kubera ko haba hari akazi n'ubundi hirya no hino ntabwo bingora cyane kuko umutima wanjye uri ku muziki rero mu byo mbika byose mbikira umuziki hanyuma cy'ibitaramo ibitaramo nk'uko nabivuze birenda kuza bye kwengera hari cyane ariko si vuba ariko sinakera cyane
andi bumuntu icyo kibazo cy'uburyo Eliya yaravuze maze kugirana ibiganiro byinshi cyane n'abahanzi b'abanyarwanda cyangwa se n'abandi mu karere akenshi bavuga ko ari ikibazo kibagora bafata ibihangano byabo bakabishyira ku isoko ibyo bihangano ugasanga abantu babibonera ku buntu ku mbuga nkoranyambaga ntibigire icyo bibungukira kuri wowe icyo kibazo nk'umuhanzi uri muzamuka ese hari icyo murimo gukora nk'abahanzi kugira ngo akazi kanyu mukora ko guhanga kabungukire
ubu ngubu navuga ko ari byo bintu turimo kubera ko hano muri kano karere biracyakeneye intera ndende biracyakeneye umwanya kugira ngo tubikoreho gusa ariko biri mu bintu bya mbere bituraje inshinga kuko byaba byose imyaka iyo ngiyo iri kuza imbere ibyo ngibyo tuba tubikora ku buryo ushobora kuba wakwishyura kugira ngo ubone indirimbo y'umuhanzi utayiboneye ubuntu dore ko aba ariyo aricyo acuruza nk'ibyo kibazo
Andi tutarava kuri ibyo ngibyo bijyanye wenda n'uburyo mushora amafaranga yanyu nabaye mu itangazamakuru mu Rwanda ndetse na n'ubu ngubu umuntu aracyakora n'abahanzi hari ikibazo kigenda kigaruka cyane abahanzi muvuga ko cyane cyane kumenyekanisha ibihangano byanyu yaba ku maradiyo n'ahandi ngo basaba amafaranga cyangwa se icyo bita giti mu Rwanda nka ruswa wowe umumaze gutanga gitingana iki kugira ngo indirimbo yawe imenyekane
aho ngaho kuri jyewe navuga ko igiti buriya iva ku muntu uyitanga n'uyihabwa kuri jyewe ku magingo aya ngaya muri jyewe ntabwo nemera giti ntabwo nemera ko niba ufite igihangano cyiza mu kuri kigashakira inzira ariko niba se ya ukayishyiramo ko uzateza imbere na giti ebyiri kuri giye ku ruhande rwanjye kuri gitinimu ya giti.
Natwe hano ku ijwi rya Amerika ibyo ni ibintu tutemera, twemera ko umuntu akwiye guhabwa agaciro bikurikije ibyo aba yahaye abaturage cyangwa se rubanda. Reka dufata abandi bakunzi ba radio ijwi rya Amerika. Hatunga Imana mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Nsimira mu Burundi.
Ikibazo cyawe.
Sasimacane uwo muntu. Ego akomeje nyine aririmbe hanyuma ikintu mubazane mu bato yuko yuko aririmba wenyine cyane hariho abandi bagenzi we baba bafatikanije n'izo ndirimbo kugira bagire umugwi niniya ube umugwi wago.
Indirimbo ebyiri amaze gusohora zose yazisohoye ku giti cye. Wenda ashobora kuba afite imigambi araza kugira icyo agusubiza, ariko urakoze cyane atunga Imana. Reka dufate na sofoni wirwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ni mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe.
Nagira ngo amazo mutumire ati ngo ubwo buhanzi bwawe bumazemo imyaka ingahe?
Yavuze ko yabitangiye mu mwaka w'2009 ari bwo yatangiye kuririmba.
Cya kabiri nkaca ndamubaza ati mbega ubu maze gusohora arubumu zingahe?
Arubumu ndibaza ko atarayisohora ariko ari mu nzira yo kuyisohora, ariko reka tumureke yisubirize andi bumuntu.
Yego, kugeza ubu ngubu nta albumu irasohoka, albumu ndacyari kuyikora, biracyari muri studio. Gusa ariko maze gusohora indirimbo ebyiri zonyine, albumu ibyo aribyo byose uyu mwaka urarangira albumu iri hanze.
Andi, tugaruke ku bijyanye n'uburyo ukora umuziki wawe n'abo mukorana. Ese kuri ubu ngubu ufite ikipe igufasha abagufasha gutunganya indirimbo zawe? Ndabizi ko ushobora gucuranga gitari cyangwa se n'ibindi bicurangisho, ariko se kugira ngo indirimbo ijye hanze bigenda gute?
Mbere na mbere njyewe univuzeho indirimbo mbere na mbere ndabanza nkayiha umwanya iwanjye nyandika nyikompoza, kuko akenshi tumaze gutwara indirimbo ibyerekeye amanota byerekeye nyine iyo nyandiko irangiye. Nibwo rero nika njya kwa producer Bob, niwe kugeza ubu ngubu umaze gukorana nawe indirimbo ebyiri zose. Ahasigaye ibisigaye niwe ubishyira mu bikorwa, nibwo duhamagara n'abandi bacuranzi bafite ubumenyi bwisumbuyeho, maze igihangano tukagenda tucyubaka kugeza igihe kirangiriye kiri gihanze. Urumva team nkorana nayo cyane ni team ikora umuziki, aba ngaba bacuranzi muri studio. Ahasigaye nakora uko nshoboye kugira ngo promotion yanjye igiraho ingeza.
Wamaze kutubwira ko umaze gusohora indirimbo ebyiri, iya mbere ndashaje abakunzi bacu bamaze kuyumva. Reka noneho tubareke mwumve gatoya na muka data nayo y'umuhanzi Andy Bumon.
Gura gache umubyeyi mawe giri muwe bese nturora ko ntari ngambiriye kumena irya mbe ari kubgarinje umenya marira ndira dasanga yakeza Bataraje taruka hunga hungi yomi jugu mora minduru gisho wejo ndebe konara muka data egi yomiri mosi nyanze Chiriho, ariko icyo nisabira nagahenje ki gatonyanga kurukundo nukuri mbira ndumva kandi nuntuma sininuba oya wi binduru umwanzi kuko ndumwana nkabandi nzigishwa nanduba umuntu oya sina kubera umwana asina kubera imfura mu gihe mfite umutima udiha namarira shoka buri mwanya.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikigano ni muri sanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema ndetse na Ernesto Ugeziwe urimo kumfasha kuyobora iki kiganiro, akaba ari umunyamakuru wimenyereza umwuga hano ku ijwi rya Amerika. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Andy Bumuntu, ni umunyarwanda w'umuhanzi w'imyaka 21, akaba amaze gusohora indirimbo zimaze gukundwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi zirimo Ndashaje ndetse n'iyi mwumva Mukadata. Andy Bumuntu, Mukadata ni nde uvuga?
Mukadata ni umuntu ndirimba, ntabwo ari isitwari yanjye, gusa ni inkuru y'inshuti, ni inkuru y'inshuti yashangije ubwo buzima bw'iyo maze na mpiyo ndirimba. Ntabwo yagiye musangije kugira ngo nandike indirimbo, gusa ariko nabaye nakozweho cyane n'ubwo butumwa bwiwe, ahasigaye kurijye mibwiriza kwandika indirimbo.
Andy, iyo urebye uburyo wakoze amashusho ya Ndashaje, abantu benshi barayakunze, baravuga bati uyu muhanzi ibintu aririmba yagerageje kubishyira mu mashusho n'umuntu utumva ikinyarwanda ku buryo ashobora kubyumva. Ndagira ngo duhe none ishusho y'uko Mukadata watubwiye ko ishobora kuba yaranarangiye gufatwa amashusho, uko abantu bazayibona.
Ikintu cya mbere navuga ni uko iyo njyewe ngiye gukorera video, ndabanza nkamenya ikintu abantu bategereje kubona muri video, ahasigaye akaba aricyo nkuramo muri video. Rero icyo navuga cyo ni uko video nabo bazabona ibintu bitandukanye n'ibyo batekerezaga. Ni video navuga kubona kwimfashije, kubera ko iyo ndirimbo yasohotse ejo bundi muri fevriye, kugeza ubu ngubu muri jo ntabwo video irasohoka, wenda cyayikoraho. Icyo navuga ko bitegura amashusho ni uko bimeza kandi arimo creativity.
Izi ndirimbo zawe zimaze kwakirwa gute n'abakunzi bawe?
Zimaze kwakirwa neza cyane, kugeza aho rimwe na rimwe yanjye bifungura, kuko ntabwo ari kenshi cyane ubu uri umuhanzi mushyashya ugakora indirimbo ebyiri zigahita zikundwa kugeza uko nguko. Gusa nishimiye cyane ukuntu Abanyarwanda banyakiriye ninjira mu muziki, nishimiye cyane ukuntu n'abo hanze y'u Rwanda banyakiriye. Donc navuga ko comment zabo zimeza zinkakuraje kurushaho.
Iyi njyana wahisemo gukoresha niyo njyana wifuza gukomerezamo, cyangwa se ushobora kujya uhindura injyana ukurikije ubutumwa cyangwa se indirimbo wahimbye?
Aho ngaho nk'uko ubivuze, iyo njyana niyo navuga nyine umurongo ngenderwaho, gusa ariko ntabwo bizambuza guhindura ngo njye hirya, ariko atari kiyiririmbe cyane kumva naho nahindura. Ntabwo nahindura cyane, naguma muri uwo murongo gusa, ariko nzagenda mpindura bitewe na suje, bitewe na n'indirimbo ashaka gusohora muri iyo minsi.
Ese ubona ari injyana ikunzwe cyangwa se abantu bamenyereye za zindi zibyinika bajyana mu bitaramo?
Rimwe na rimwe mbona ugiye kuvuga ngo abantu bakunda ikingiki, ngo nicyo kizabahereza, kubera ko rimwe na rimwe hari indirimbo ituje ukabona abantu nibo bakunze, ugacuka ibyinike bakayikunda, akaba indirimbo imeze icyo yindi bakayikunda. Rero kuri iyo numva rimwe na rimwe usohora the best you can, asigaye abantu bagahitamo.
Umwihariko wundi urimo harimo ikintu kijyanye na gakondo, ibyo ngibyo byo washakaga kugera kuki?
Gakondo navuga ko mpamvu nashyizemo gakondo ni ukugira ngo nshyiremo aho mva, kuko ntabwo ntabwo nakora wenda urugero jazz ngo yirushe umuntu abayihimbye wo muri Amerika cyangwa muri Kizurungi irushe abantu bo muri South Africa. Kuri njye navuga ko rero ushobora gukora indi njyana ariko iyo ushyizemo ikintu cy'iwanyu ntawayikurusha.
Andi, urumwe mu bahanzi navuga nubwo ukiri mutoya muri muzika nyarwanda, ariko urumwe mu bahanzi ba kino gihe bacuranzwe n'amaradiyo mpuzamahanga atandukanye harimo n'Ijwi rya Amerika. Ntabwo utekereza kuba noneho ushobora no kuzagira igihe nawe ukaba wahindura ururimi, kuko urumva uracurangwa ariko uhinduye ururimi wenda ukaririmba muri iyo njyana, urumva nta kintu bishobora kuzongera ku muziki wawe?
Ibi ni byo nabyo ndabitekereza, ni igitekerezo cyiza cyane kandi mbifite muri gahunda, kuko rimwe na rimwe ururimi uririmbye nirwo rudeterimye n'abantu bazakumva. Rero ndashaka gutangira kuzajya ndirimba mu ndimi zumvikana kurushaho zumvikana zarazumvwa n'abantu benshi cyane ku isi.
Ariko hari abakunze kuvuga mu Cyongereza ngo music is universal, impamvu indirimbo yawe bayizanye hano bakayicuranga mu kiganiro cy'Icyongereza nuko bashimye injyana n'uburyo ikoretse kuko bashaka kumva ubwo butuma.
Ibyo ni byo koko, music is universal, ariko umuntu ayikunda no kurushaho yumva ibyo biri kuvuga. Yarikunda kubera injyana ukuntu uririmba, ariko yakunda kurushaho iyo yabasha gusobanukirwa n'ibintu biri kuvuga. Niyo mpamvu mvuga ko rimwe rimwe ushobora kuzajya guhindura ubona mu ndirimbo yawe.
Ubwo nuririmba mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa, ntushobora kuzata wa mwimerere wawe nkandi ugasanga n'ubundi utangiye kuririmba nk'Umunyamerika kandi n'ubundi utari buririmbe Icyongereza nk'Umunyamerika?
Ahubwo ikintu navuga cyo nuko kugira ngo indirimbo ishobora kwifite amagambo abiri, ariko bitewe n'ukuntu isurange, kuko ushobora kumva indirimbo yavuye muri Senegal ukumva mu Cyongereza, ukumva indi yavuye muri Uganda n'urugero rw'Icyongereza, ariko ukavuga ati indirimbo ngende kumva ko Icyongereza ariko ni Uganda. Rero nibyo navuga ko buriya biterwa na instrumentale, biterwa n'uburyo waririmbye mu kintu, kuko Amerika siyo yonyine ivuga Icyongereza.
Reka dufate abandi bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika. Cedric, wiriwe neza. Cedric, uratwumva? Cedric, wiriwe?
Ngira ngo telefone ntabwo ishobora kwita meze neza.
Ndibaza ko Cedric telefone ye itameze neza. Andi bumuntu, iyo urebye aho uko muzika nyarwanda ihagaze muri iki gihe, uyishyira ku ruhe rugero wowe?
Rimwe na rimwe sinjye kunda kwigereranya, njyewe ndumva ari igihe ntekereza ko competition kills creativity. Rero kuri njyewe nahitamo kwishyira ku rugero rw'umuntu nawe uri gushyira itafari ku muziki nyarwanda, ariko ntigereranyije n'abandi.
Hanyuma se umuziki nyarwanda ubwawo ubona uhagaze ute muri iki gihe?
Umuziki nyarwanda mbona ari umuziki ufite icyerekezo cyiza, ariko ugikora ugikeneye imbaraga nyinshi, ugikeneye cyane cyane gushyira hamwe abantu bari muri indisitiri y'umuziki. Mbona ufite icyerekezo cyiza, ariko hasizwemo imbaraga no kuduhagurikira rimwe
hari abantu bavuga ko impamvu umuziki nyarwanda utaringa u Rwanda n'Uburundi cyangwa se abavuga ikinyarwanda ngo ari uko abahanzi nyarwanda badashoboye cyangwa se hari urwego mutarageraho, wowe ubona impamvu ibitera ari iyihe kuba ibi bihangano byanyu tubishima ariko bikaba bitaragera ku rwego nk'urw'ibindi bihugu muri Afurika?
Navuga ngo ngaho nuko ururimi wenda rushobora kuba impamvu, ariko ntabwo yaba impamvu ya mbere, kuko rimwe na rimwe hari igihe tujya kumva twumva nka Sarkozy ari kuririmba ruriya rurimi rwe muri za ndirimbo hano tukazumva tukabishimira, twumva abagurizi badukorera hepfo. Rero ni kumva ko ikintu cya mbere navuga gikenewe ni uko tubanza tugakora umwihariko hano mu Rwanda, tugakora kuri instrumentale z'ibi bitoko ku buryo wumva indirimbo zavuga ati iyi ndirimbo ni iyo mu Rwanda. Ibyo ngibyo rero ndikumva ari akazi cyane k'abantu bambaye na producer, ahasigaye umuziki imaze kubona RB bamenya aho uba, ahasigaye ukicirindira, ariko tujye dukomeza dukora nk'iby'abandi, ntabwo kwagaragara kuko ntabwo byagera kuri bya bintu byo kuba byo kuba kumva ikintu kandi uzaba ukiva numva.
Urakoze Andy Bumuntu. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Cedric Landry wiriwe
yiriwe neza Ijwi rya Amerika.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nashaka kubaza umuhanzi, ese agitangira ibintu byo kuririmba ni ikihe kintu cyaba cyaramugoye? Ikindi kibazo nashaka kumubaza, ese abona ari iki cyakorwa kugira ngo abahanzi ba Rwanda nabo bashobore gutera imbere bave mu Rwanda ndetse n'i Burundi, bashobore no kugera mu Burayi ndetse no muri Amerika, ibihangano byabo bimenyekane ku isi muri rusange?
Urakoze cyane.
Birangara kumva.
Andi subiza Landry.
Ibintu bya mbere byangoye mu gutangira no kubanza kwitegura, kubera ko iyo ugiye kwinjira mu kibuga urabanguka ukavuga ngo ese mfite iki, ese ni iki nzanye gishaka, ese hari abantu bahari hariya basanzwe bakora umuziki n'abari kofe, ni gute ushobora gushaka ukuntu uzakora indirimbo bakabona ko hari ikintu gishaka kije mu bantu? Iki ni cyo cyangoye kugeza igihe mbashije kwimenya, kugeza igihe mbashije kwiyubaka ahandi nk'umuhanzi. Igisubizo cya kabiri rero yambazaga ati
yakubazaga ngo urabona habura iki kugira ngo nkendaga gusa nk'icyo nakubaje, urabona habura iki kugira ngo umuziki wanyu namugire ku rwego mpuzamahanga?
Ikigiye ni mbere na mbere nabwo ari igihe navuga ko ari igihe nindusa ikiyubaka, nindusa ikirimo buri wese aracyafite inzozi, yerekeza inzozi ntiziraba impamo, rero cyane navuga ko ari imbere n'igihe. Icya kabiri navuga ko nyine ari wa musanzu abahanzi bakeneye gushyiramo kugira ngo bakereye ayidi, bakereye umwihariko mu muziki uba i Rwanda.
Reka dufate na Aro wiriwe neza.
Uriwe cyane.
Uri hehe?
Unashaka kumubaza? Ndi nkawe ikinisha kwa RBC.
Ikibazo cyawe?
Nashaka kubaza ubuhanzi n'umuhanzi ari umuhanzi gahunda ariko arava hasi bukeruka ariko atawujya afite uburyo washaka kumubaza n'agashaka kuba imbere, kuko hari abantu benshi usanga amaze gutera imbere ugasanga umuntu muto wapi kumubona akazi, ko ugasanga biragoye ageze nawe baramukoze bakangara kamufasha ibintu by'amananiza.
Yego. Ikibazo cyawe ntabwo cyumvikanye neza.
Wakongera
ugisubize ukibaze.
Nari kundabaza ati nk'umuntu usanga afise imana ariko ugasanga nawe ujya afise, bose bakamufasha gute bo bamaze gutera imbere?
Birumvikana. Andi musubize.
Ngo ari ukuntu mushobora gufasha abantu bakigerageza kuzamuka nabo kugira ngo
bahite underground muri iminsi.
Icyo navuga aho ngaho rero ni uko urabona hano mu Rwanda ikintu kimwe n'imwe mbona nasaba abantu bafite ubushobozi, kuko hakenewe ikintu kizamura amasaba y'umuziki, kubera ko rimwe na rimwe uba usanga umuhanzi hano mu Rwanda yirwanaho guhera agitangira kugeza, ariko n'iyo niyo bigiye bitera imbere hari amafasilitatori y'ukuntu umuhanzi ashobora kuba yazamuka muri amakompetisiyo nk'iki. Rero mu gihe ibindi bitaraza hano mu Rwanda niho uwo mu underground yegera nyine umuntu umaze kubaka izina akamuganiriza akigira kuri we, ahasigaye ugakomeza ugakora kandi ugashaka umwihariko muri mu kibuga.
Ese hari icyo ririya shuri rya muzika ryo ku Nyundo rimaze gufasha kugerageza kubaka umuziki nyarwanda?
Rimaze gukora akazi gakomeye cyane, kubera ko urumva hari amajenerasiyo menshi ari kugenda ajyamo ndetse azana mu kibuga, kandi n'abana basuye n'abana bazi umuziki, abana biga umuziki professionnellement urumva ko n'amahirwe dufite kuri radio yacu.
Urakoze cyane. Reka dufate na Gigi wiriwe neza.
Amahoro Thomas Kamiri.
Ntabwo ari ko Mirindi. Ni Rwema Edi na Ernesto ugeziwe.
Ikibazo cyawe?
Mwese nta mukane, mwese muri hamwe, mbanje kubaramutsa.
Urakoze cyane.
Yego, hanyuma rero nagira mbanze mu ndamuhigi mutumire.
Arakumva nawe?
hanyuma no kuramukebira turamuteye intege bisanzwe abaririmbyi bari abantu bo gushigikira bakoze umuco y'ikinyarwanda cyangwa se ikirundi bose ukuntu usanga imico ni nk'imwe kandi turi nk'abantu bose tugira ururimi rumwe hanyuma yemeye ko nsoma kwimikasiyo mu kanya ibintu biko biranye hafi kubijyanye n'abaririmbyi kubona nk'itariki 35 hano hazoba umunsi mukuru w'injya muri East Africa ariko ugiye kuraba umunsi mukuru uzoba batumiye umuntu umuririmbyi azova kufiyoro mbese ngira mamuzi
turamuzi
kandi ko usanga ntari no mu mwaka kabiri kahita ko muri yasi fashaba bati none mbega abaririmbyi n'ibyari bazohabwa agaciro iby'ikibobo ubwabo bariko barakora kugira ngo bashikire ku bategetsi bo hejuru bavuga ati naturaba mwaka kabiri k'iwacu cyanke se n'iki gihugu cyacu muduha agaciro n'igitekerezo cy'iteka aho bariko barakora kugira ngo duca hirya y'ejo bakeneye nk'umuririmbyi nko muri East Africa bamutore mu Rwanda bamutore mu Burundi bamutore muri Tanzania cyangwa mu Bugande n'iki kintu baba bariko barakora kugira ngo natwe abakunzi babo tumenye ati ntaye kiri runaka zigenda gushyikira umuririmbyi wacu wo muri East Africa cyangwa wo mu Rwanda cyangwa wo mu Burundi hanyuma ikindi kibazo nari ndamufitiye cyangwa ikijyanye n'icyo yari ahejeje kwishyura amahame ariko turakunda kubona abaririmbyi barateye imbere hanyuma bamaze gutera imbere ukaraba niyo umuntu ariko aragerageza nawe kubivuriwa cyangwa nawe kuzamuka ntabwo ubu bashyiramo ugasanga niba bavuga ati no muri service conseil ahantu runaka kugira ngo ugende umuntu ahagararane gatoya gusa yerekana abafanze ati ubu nawe n'umuntu ariko aratera imbere mu bintu by'imibyinire n'ibindi cyangwa iriyanye nawe wenda gusaba amahera iyo bobo niba kwihubita gashi ni kenshi ni cyo ushobora ariko barakora kugira ngo
urakoze
niba abasobanutse n'abatera imbere
urakoze cyane Gigi. Reka dufate uwa nyuma Gerard wiriwe
neza murakomeye
yego uri hehe uri hehe
umunge
ikibazo cyawe
yego mbinawe guteza uwo muvukanyi we yagize kuririmba urabona guhagukunera mu mizi agenda azamuka mu buryo butunguranye yego mwe mwavuze yuko akiri muto iyo myaka mbema aracyari hasi cyane nakomerezaho nashaka kumubaza yuko icyatumye atangura uwo mwuga wo kuririmba hari mu bantu b'abavukanyi nka cyangwa za se wabo cyangwa ba se wiwe bari babigeze gaturana uwo mwuga nashaka kumubaza ayo masomo yobayemo ntamugire intambamyi kugira ngo ashakashake izo ndirimbo ashaka kumubaza n'ikindi
Gerard urakoze
cyane
reka dufate uwa nyuma amasegonda make cyane Ernest wiriwe neza uri he
ndi Bujumbura
ikibazo cyawe amasegonda atarenze 15
je nagire kwanza ndamushimire cya mbere y'imbere nagiye mubwire yuko abaririmbyi benshi iyo bariko barahanga bararirimba berekeza ku mvo ziba zigeneye igihugu kinaka cyane cyane ziba zifatiye ku rukundo n'intwaro niki yoba mu buhanzi bwiwe niki iyo bariko ahanga yerekeza ifatiye nko kuri nk'ibi bihe bihari nk'ibi hagati y'u Rwanda n'ubundi n'ibindi bihugu biri mu bibazo bidasanzwe niki iyo bariko ashaka guhanga yerekeza mu mubano no mu mico y'abarundi ko kera abanyarwanda n'abarundi bahoze ari bamwe niki iyo bariko arahanga cyo tuma abantu bumva ko ari bamwe
urakoze cyane ngira ngo Gigi ari bakumvishe ikibazo cyawe yacyumvise asigaye andi wanyarutse ibibazo uko bigeraho ni nka bitatu Edi ya ukabisubiza byose
mereye kuri uwo nguwo avuga ko ikintu nawe ntahanga mu gihe nk'umuhanzi akenshi iyo uhanga ikintu gishobora kuba cyakubaka umutima w'umuntu mugenzi wawe rero nicyo ngamije uko igihangano bigenda biza muri sosiyete n'ibibazo se cyangwa se n'ibihe bari kubamo bagenda bibonamo ikindi kibazo cya rezegatiti
abandi ibibazo babajije byinshi wari wabisubije ariko hari ikibazo gikomeye
komante yo gushyira ku muhanzi mpuzamahanga
biriya bintu byo guha agaciro abahanzi mpuzamahanga mu birori byo mu gihugu bisa nk'aho ari
nko gucineje cyangwa se gusuzugura no kudahagaciro abahanzi mu Rwanda. Ndibaza ko mu minsi ishize nabo babikoraga mu bijyanye n'iminsi mikuru yo kurangiza umwaka, ariko mu mwaka ushize noneho habaye agashya ubwo umuhanzi w'umunyarwanda ari we batumiye kugira ngo ataramire abanyarwanda.
Ndiye rero ni bintu cyangwa cyane mu mitwe yacu, kubera ko yego bivuze ko uhamagura umuhanzi mukuru kurushaho wageze ahantu agera kure, kugira ngo naza mu gihugu bagenzi be bigireho. Njye nacyo ni ikintu kidashobora kwirengagiza, kuko hari byinshi byigira ku muntu waba warakurikaho cyangwa ukaba wakoze ibintu imbere yawe. Gusa ariko ikindi ni ukumva ko niba hari ibirori bikomeye ugomba guhamagara umuntu wo hanze, ibyo nibyo nari kwishyigikiye. Aho ukikiye ko niba ibyo birori bihari kandi bikabera mu Rwanda cyangwa se bikabera mu gihugu runaka, muhamagara umuhanzi waho ngaho nyine, kuko nicyo kizamuhuza, nicyo kizamuha agaciro nk'umuhanzi, nicyo kizatuma abenegihugu abiringira bakubabona ko koko ubuhanzi bwiwe hari ahantu bushobora kubageza n'abenegihugu.
Urakoze cyane Andy Edingira ngo igihe cyatugendanye.
Mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri Isanga cyanone, ariko umuhanzi abahanzi bose iyo barimo kuzamuka cyangwa se bataranatekereza kujya mu buhanzi, hari umuntu baba bafata nk'icyitegererezo. Wowe ninde ufata nk'icyitegererezo mu bijyanye na muzika yawe n'uburyo wifuza kuzatera imbere?
Njyewe rero ikintu navuga aho ngaho ninze ni uko umuhanzi umwe hari ibyo mba mukundira, ariko haba ari n'ibindi nishimira. Niyo mpamvu rero njyewe buri muhanzi wese waba waririmbye cyangwa ukaba waragiye kuri stage afite ikintu nigisha. Niyo mpamvu rero abo ndeberaho icyitegererezo ni abantu bose bashobora kundinda dukora umuziki.
Amazina buriya
amazina niyo mpamvu rero navugaga nti buri muntu wese iyo agiye kuririmba hari icyo mwigiraho. Rero uwo navuga ngo wambere icyitegererezo hari ibyo nawe ntakundaga, rero niyo mpamvu ufata ko buri muntu wese igihe wagiye nagendana kuri stage nagendana mu bigo aririmba hari icyo hari akantu kamwe nakoragaho nkubaka andi muntu.
Udukoze ubunyamujyi wanga kwiteranya ngo hatagira uvuga ngo ntiwamuvuze Andy, ariko ushobora no kugira ubutumwa utanga by'umwihariko wenda utanga ugira wenda uha abakunzi bawe, abakunzi ba muzika muri rusange, ndetse wanumvishe ko abantu banaduhamagaye benshi ari abantu batarabo mu Rwanda, ni ukuvuga nabo hanze imipaka y'u Rwanda, abo bose urumva ko baragukurikira, ibyo ari byo byose hari ubutumwa ushaka gutanga?
Ubutumwa bwa mbere nshaka gutanga ni ukubera nuko buri muntu wese ufite impano, buri muntu wese ufite ikintu yiyumvamo akunda gukora muri we, ese cyaba uwo muziki cyangwa se cyaba ikindi gitandukanye, ni uko nta muntu ufite uburenganzira bwo kukubuza gukurikira icyo kintu. Ubwo ni bwo butumwa bwa mbere natanga. Icya kabiri ni uko nkanjye n'umuhanzi ni uko abahanzi kugira ngo bagere aho baba bari ni uko bakenera support cyane ivuye ku bantu babumva, aribo ku izo nama, aribo se iyo support ije mu buryo ubwo aribo bwose kubakurikirana, kubateza imbere nk'uko ushoboye. Ahashize nanjye ndi umuntu nitwa Andy, umuntu kuri buri mbuga nkoranyambaga. Ahasigaye ibitekerezo byanyu ni kuri biranyubaka cyane. Ahasigaye rero bakomeza buri mugabo mwiza ndabakunda.
Kaiji Andy Freddy uzwi nka Andy w'umuntu, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire. Wakoze cyane. Dushimire abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bagize uruhare muri iki kiganiro. Dushimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimasi Kalala, ndetse na
Ernesto Ugeziwe
muri studio ya Karindwi. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
Zangizo undiwe omura ahari uwe mijisha isi zagu hiru chire gusuri buke bucha bucha na yambi kandu sanjira ni usanjizwa. Kumbani anze kubo
kubona hatu tazihe nura kisoku Horu voma Nukurumbire kandi gushimira bizakubera ingeso Gusa witinya Oya witinya Shira umutima munda kuko nta kizompanuro Nizo zangiza ubundi